frekvencije, kako je navedeno u vezi sa jednačinom 3.2. Jedinice milihertz prema ovoj skali poklapaju se ispod 500 Hz, dok iznad 500 Hz za jednake promjene u melima potrebne su sve veće promjene u hercima, logaritamska veza. Vrednosti u melima duž bazilarne membrane daju linearnu skalu, za razliku od skale u hercima koja iznad 500 Hz praktično prelazi u logaritamsku, otvorena uglasta zagrada 23, zatvorena uglasta zagrada. Ispitivanja osjetljivosti UV-a na minimalne promjene visine tona su dovela do zaključka da osjetljive ćelije na bazilarnoj membrani koje pripadaju TZV radnoj grupi pobudne signale unutar ovog područja analiziraju u celini, a ne svaku komponentu nezavisno, otvorena uglasta zagrada 6, zatvorena uglasta zagrada. Radna grupa ima na svim mestima bazilarne membrane istu dužinu od 1,3 mm i obuhvata interval od 100 mm, za koji je uvedena nova jedinica visine tona nazvana bark. U čujnom području postoje 24 barka. Slika 3.15, širina kritičnih opsega u funkciji frekvencije, otvorena uglasta zagrada 25, zatvorena uglasta zagrada. Položaj radnih grupa na bazilarnoj membrani nije fiksan, već se one formiraju oko mesta najjače pobude. Interval radne grupe, izražen u Hz, naziva se kritični opseg. Širina kritičnog opsega raste sa frekvencijom i može se približno uzeti da na frekvencijama ispod 500 Hz iznosi približno 100 Hz, a na frekvencijama iznad 500 Hz 20% od centralne frekvencije opsega, slika 3.15. U praksi se širina kritičnog opsega iznad 500 Hz može, sa malom greškom, aproksimovati širinom odgovarajućeg tercnog filtra koja iznosi 23% od centralne frekvencije opsega, otvorena uglasta zagrada 25. Zatvorena uglasta zagrada. Ovdje treba istaknuti činjenicu da fazna razlika između komponenata zvuka dolazi do izražaja ako su one bliskih frekvencija, odnosno ako pripadaju jednom kritičnom opsegu. Kasnije ćemo vidjeti da je značaj kritičnog opsega širi, da je njegova fiziološka osnova sadržana u mehanizmu rada bazilarne membrane i da se njegov efekat može primetiti kod mnogih pojava u fiziološkoj i psihološkoj akustici. Zbog nelinearne prenosne karakteristike UV-a visina tona se u izvesnom iznosu menja sa promjenom nivoa zvuka, što potvrđuju muzičari konstatujući promjenu visine tona pri promjeni intenziteta sviranja pojedinih instrumenata. Noviji eksperimenti pokazuju da sa povećanjem jačine tona nema promjene njegove visine na nižim frekvencijama već samo na višim, iznad 3 kHz, i da ta promjena nije veća od 2% otvorena uglasta zagrada 12, zatvorena uglasta zagrada. Slika 3.16, najmanje promjene visine tona koje UV-o može da zapazi, otvorena uglasta zagrada 27, zatvorena uglasta zagrada.